Halo, aku Chris. Papi, I'm Chris Chat. Segera dimulai. Papi.
Chris. Nah, ini kita sudah sama Mas Haris ini. Susah banget karena sedang belajar. Jadi ya susah ya menemukannya.
Iya, agak repot ya, tapi gak apa-apa. Senang banget ada Mas Haris di sini. Kita mau belajar sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang baru soalnya. Mas Haris bisa perkenalan dulu statusnya kerja bagaimana, bukan status KTP ya, tapi status kerjaan seperti apa?
Perkenalkan, nama saya Haris. Saya sekarang usaha, jadi produksi usaha di bidang agribisnis. Produksinya pupuk kompos, jadi kompos dari kotoran kambing atau domba, kemudian kami proses sehingga bisa menjadi pupuk yang menyehatkan, menyuburkan dan menyehatkan tanaman dan juga tanah. Terus kemudian juga menjual kompos, komposisi, komponen-komponen media tanam yang lainnya seperti sekam bakar ataupun sekam fermentasi, kemudian ada kokopit, humus dan bambu, dan tanah juga, gitu, seperti itu.
Oke. Bobby nangkep gak tadi ngomongannya, Mas Haris?
Kayaknya enggak, susah ya, ngomongannya susah. Tapi, sederhananya pokoknya kalau agri-agri itu apa sih, Mas Haris?
Jadi gini, kalau di agri itu, kita belajar atau kita belajar bareng gitu ya, cara gimana sih kita bisa membantu teman-teman yang mau menanam dan yang suatu saat ingin memanen itu ada di agri. Jadi misal ingin di rumahnya itu menanam apa seperti cabai ataupun sayur ataupun tomat, nah, seperti itu bisa sharing bersama agri Mekarsari gitu. Oh. Itu gambarnya menanam, Pak. Menanam.
Oke. Bobby udah lebih paham sekarang?
Oh ya, lebih paham. Bagus.
Oke.
Nah, sip.
Nah, kalau menarik nih, karena Mas Haris ya, meskipun lebih tua dari saya sebenarnya, ketahuan. Tapi begini ya, agak susah ya, jarang untuk masuk ke dunia agrikultur.
Iya.
Nah itu. Betul. Nah sejak kapan sih dan mengapa kok bisa tertarik masuk ke agrikultur, daerah pertanian, menanam dan kompos dan segala macamnya?
Jadi awalnya adalah ketika saya tertarik tanam menanam secara hidroponik awalnya waktu itu. Jadi hidroponik, terus kemudian waktu itu hidroponik kan kalau dia agak seperti anak bayi ya. Jadi 2 hari aja nggak ditengok gitu dia udah wah keserang macam-macam. Hamanya macam-macam karena dia tanpa pestisida kan, tanpa pestisida kimia. Nah, kemudian saya off, tapi saya masih ada keinginan untuk tetap menanam gitu. Akhirnya waktu itu kebetulan saya ingin menanam labu madu. Labu madu ini waktu itu saya ingat sesudah pandemi awal-awal lah itu. Jadi pas pada waktu di awal-awal itu pandemi, ada pengumuman pandemi, wah saya udah ini kayaknya nih cepat penyebarannya dan segala macam lah, nah akan jadi lebih buruk daripada ini pada waktu itu di awal-awal pandemi 2020. Nah kemudian saya juga jualan labu madu, ngambil labu madu terus kemudian jual. Nah saya mau nanam sendiri nih, wah saya kayaknya sepertinya bisa ini, nggak sebegitu susah gitu kan. Nanam tuh, akhirnya belajar tentang media tanam. Nah, biasanya menanam kan ya cuman beli-beli di toko tanaman atau apa itu, kemudian kok ternyata berbeda ya. Kualitasnya kan menentukan harga, pasti kelihatan lah nanti menentukan kualitasnya juga gitu. Tapi ya kalau kita tahu kualitasnya seperti apa, biasanya kita akan meracik sendiri. Nah, pada waktu meracik saya butuh salah satu komponen tuh. Kan saya tanah sudah dapat, kemudian kompos kambingnya atau pupuk kandangnya belum ada. Sama satu lagi tuh sekam bakar waktu itu. Semuanya udah dapat kecuali kompos. Akhirnya saya harus beli nih, agak banyak gitu. Kalau buat sendiri kelamaan. Akhirnya saya beli, tapi dari luar kota. Nah, dari luar kota, dan itu daerah apa namanya itu, Malang ke selatan sana itu, kan cukup jauh. Jadi kalau beli harus banyak. Nah, terus kemudian, wah ternyata kelebihan. Kelebihan nih gimana ini? Gitu. Kan sayang kalau nggak dipakai gitu. Akhirnya saya cobalah jualan di Facebook Marketplace. Saya postinglah di situ. Ternyata banyak yang mau beli. Dan banyak yang tertarik mau beli, akhirnya habis. Nah, itu awal mulanya. Akhirnya lama-kelamaan, wah ini kayaknya permintaan ada terus. Akhirnya awalnya saya beli lagi untuk dijual. Terus lama-lama kok semakin banyak ya. Akhirnya saya mantep untuk beli mesin untuk penggilingan, dan dari situlah saya belajar terus tentang pengomposan yang baik dan benar itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau melihat kembali flashback ke belakang itu, mungkin ketika saya lihat cara mengompos saya yang di awal-awal dulu, saya sekarang sih ketawa-ketawa sendiri sih. Gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang saya sudah banyak sudah mulai tahu dan tahu gimana caranya untuk mengkompos yang baik itu seperti apa. Gitu. Jadi awal mulanya masuknya di situ. Akhirnya merembet ke mana-mana. Ada yang beli kompos nanya si sekam bakar, nanya yang kokupit, ada nanya lagi ke sekam fermentasi, sekam mentah. Begitu kira-kira Mas Kris.
Oke. Di agrikultur tuh beda sama tanaman hias berarti ya?
Itu termasuk, jadi masuknya itu ininya kayak kalau jurusan itu beda jurusan gitu aja. Cuman masuk di dalam lingkupnya gitu. Masuk di dalam lingkupnya tetap agriculture gitu. Cuman dia di masuknya itu salah satunya itu di tanaman hias dia masuknya. Jadi ada sendiri memang petani ya khusus untuk tanaman hias itu ada tetap. Dia malah kalau semakin besar, wah dia permainannya dia udah ekspor impor ya. Kalau udah tanaman hias yang mahal-mahal ya, keladi-keladi itu biasanya dia diekspor-ekspor.
Oke. Aku nge-flashback lagi ya ke yang tadi hidroponik tadi pertama ya. Hidroponik, boleh. Bobby tahu nggak hidroponik apa?
Yang pakai air itu kan ya?
Iya ya, pakai air kan? Yang pakai air.
Kan tadi Mas Haris dari yang bersih-bersih, habis itu kan jadi kotor-kotor, ada kotoran kambing gitu. Cicik gak sih?
Pertanyaan apa sih itu?
Nah iya ya kan gak apa-apa mau tahu kan.
Oh iya, boleh. Gimana Mas Haris?
Jadi awalnya itu kan dari hidroponik, terus kemudian saya pindah haluan kembali lagi balik ke konvensional. Misalnya cara-cara alami, cara lama gitulah istilahnya. Nah kenapa kok saya pilih? Waktu itu saya pilihnya kok kambing nih, pupuk. Nah, waktu itu, jadi saya menganalisa apa sih sumber daya yang ada di sekitar saya yang bisa, yang belum dimanfaatkan dan bisa kita manfaatkan gitu. Nah, ternyata saya menilai, di kampung saya itu ada kampung kambing namanya. Kalau di Google atau di ini ada tuh kampung kambing gitu kan. Nah, dari situ, wah. Kotorannya ternyata di sana juga jadi masalah juga gitu. Maksudnya itu kotoran kalau dibawa kandangnya kambing lama-kelamaan kan ada amoniaknya. Nah, semakin tebal amoniaknya itu membuat kambingnya juga tidak sehat ketika kambingnya ada di atasnya kotoran. Ya, coba kita bayangin aja kalau kita, maaf ya, misalnya tidur di situ, terus kemudian aktivitas di situ, tetapi di bawah kita itu banyak kotoran. Gitu loh, banyak kotoran. Nah, itu malah kotoran kita sendiri. Nah, itu kan bayangin kayak gitu, kayak gimana kan? Gampangannya kayak gitu. Dan mereka juga, hewan itu juga butuh yang nyaman, yang sehat gitu. Dan di kampung itu, di kampung kambing itu, untuk membersihkan bawahnya kandang, itu kan perlu effort ya, perlu tenaga. Kalau mereka yang punya uang, itu biasanya mereka menyuruh orang. Jadi kayak jasa membersihkan itu, seharinya itu 100.000 itu bukan sehari sih, ya cuma membersihkan gitu. Nah, dalam satu hari biasanya tuh nggak sampai ini, biasanya cepat gitu, nggak sampai setengah hari, paling 2 jam, paling lama 2 jam, 4, 3 jam gitu, itu upahnya itu 100.000 gitu loh. Kemudian saya milih domba juga, ternyata saya lihat kompos, salah satu kompos yang bagus, yang cenderung stabil, cenderung apa ya, nutrisinya itu antara perbandingan antara NPK itu tidak jauh berbeda itu di domba atau kambing. Jadi bisa dibilang itu yang paling bagus, hampir setara lah, hampir sama antara unsur N, P, dan K. Akhirnya saya cobalah menembus itu. Gimana kalau misalnya saya ambil, boleh nggak? Oh boleh, silakan, gratis. Gitu awalnya. Kemudian saya mikir lagi, kalau saya ngambil itu setiap hari, wah butuh waktu yang banyak gitu. Oke lah, akhirnya saya tawarkan, gimana kalau misalnya itu dibersihkan, kemudian saya ganti tenaganya dengan uang begitu. Jadi saya mengganti tenaganya karena kotorannya gratis, awalnya kan seperti itu. Jadi seperti itu, Mas, apa, Mas Bobby ya?
Aku masih Mas kecil, jangan dipanggil Mas.
Oh, jangan dipanggil Mas. Adik berarti ya?
Iya, papa-papa. Belum pernah ada yang manggil adik.
Oke, oke. Jadi memberdayakan jadinya ya. Jadi tambah efeknya ya, tambah melebar, 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 melebar terus begitu.
Secara nggak sengaja akhirnya seperti itu. Jadi saya mengkalkulasikan istilahnya, oh segini Pak tenaganya, boleh nggak? Bahkan di salah satu kandang itu atau satu orang itu mengumpulkan, akhirnya mengumpulkan dari kandang-kandang yang lain. Ada yang nggak ngikut apa ya, mengambil, mengumpulkan, tapi nyuruh orang yang tadi gitu, Mas ini tolong di ini nggak apa-apa, tempatku diambil aja gitu. Nah dari situ akhirnya banyak juga yang senang, karena apa, satu kandang kambingnya itu bersih otomatis kan karena diambil itu. Yang kedua itu bisa buat tambahan buat yang nyari itu, yang nyari itu dia dapat tambahan. Bahkan kalau misalnya saya ngambil banyak itu, dia bisa, uangnya itu bisa beli anak kambing malahan.
Oh banyak ya, sampai bisa banyak. Gitu ya.
Iya. Misalnya saya ngambil sampai berapa karung itu bisa hampir dapat, iya bisa sampai misalnya ambil 100 karung atau 200 karung itu mereka bisa anak kambing yang kecil lah.
Keren, keren.
Gitu.
Nah, oke. Nah, ini kita kalau membahas tentang agrikultur ya, khususnya golongan anak muda lah, bisa dianggap ya Mas Haris anak muda.
Iya.
Nah,
masih muda saya.
Atau milenial lah, bisa mungkin milenial gitu. Nah, itu. Kan bagaimana ada sebuah stigma begitu ya, bahwa orang-orang sekarang kalau umur-umur milenial gitu mikirnya kerja itu kantoran. Kerja itu apa, posisi gimana. Nah, ini bukan merendahkan, tetapi bagaimana untuk mematahkan stigma orang-orang muda atau milenial ini kerja kok di itu kandang atau di mana begitu. Kenapa dianggap enggak menarik gitu. Padahal kalau aku dengar ceritanya sebenarnya memberdayakan dan itu sangat dampaknya gede.
Iya. Gini. Orang bertani itu sebenarnya mereka itu pengusaha sebenarnya. Jadi orang bertani itu sebenarnya dia pengusaha loh. Secara enggak sadar. Karena apa? Pertama, dia menanam, kemudian dia menjual. Sebenarnya kan dia memproduksi kan sebenarnya kan. Nah, memproduksi, maka sebenarnya yang dicari itu adalah kalau kita istilahnya memproduksi sesuatu, maka yang kita cari kan intinya ketika kita jual, kita mendapatkan hasil. Gitu ya, ada sisa atau laba di situ. Nah, maka yang harus dipikirkan adalah gimana caranya biaya untuk produksi itu kan seminimal mungkin seperti itu, tanpa mengurangi kualitas dan ya hasilnya ya. Sebenarnya itu juga petani itu sebenarnya pengusaha. Nah, yang sekarang terjadi kenapa para milenial itu tidak mau terjun ke petani adalah satu, karena kita tidak pernah diajarkan untuk menghargai petani, jasa-jasa petani itu juga kita dari kecil kurang untuk itu gitu. Itu terus yang kedua, memang petani itu seperti berjuang sendiri, apa namanya, Bobby. Jadi seperti berjuang sendiri maksudnya gini, mereka itu harus menanam, kemudian dia merawat, setelah itu dia panen, setelah panen dia harus menjual. Kalau nggak mau menjual ya ada tengkulak di situ, maka diambil sama tengkulak. Tengkulak ketika jualannya itu terlalu rendah, dia harus merugikan, nggak sesuai dengan harga produksi, harga pokok produksinya dia. Nah itu yang jadi kendala. Terus dia bermain sendiri tanpa ada istilahnya campur tangan atau bantuan. Apalagi sekarang kan istilahnya pupuk yang kimia itu subsidinya kan mulai dicabut kan, sudah dicabut. Dan efek juga karena kurangnya pengetahuan ataupun yang mengajari tentang pertanian itu bagaimana caranya pertanian yang murah. Nah, sehingga bisa menekan biaya produksi. Mereka pinginnya cepat gitu kan, pertumbuhan cepat. instan dan segala macam, cepat panen segala macam, akhirnya digelontorlah dengan pupuk kimia. Kemudian teman-teman yang biasanya konvensional secara pupuk kimia itu sintesis banyak sekali. Maksudnya itu gini, awalnya satu karung kebutuhannya besok untuk tanam selanjutnya mungkin dia akan nambah, satu karung itu akan kurang, ketagihan, tanahnya sudah mulai ini kurang subur, tambah lagi naiklah terus. Sedangkan harga pupuk sekarang itu jauh sekali, udah naiknya berkali-kali lipat begitu. Jadi intinya adalah satu, itu tadi kenapa teman-teman milenial itu susah untuk masuk atau tidak mau menghindari masuk ke sana. Pertama juga kotor, terus berkotor-kotor rian ya. Terus yang kedua itu tadi HPP produksinya terlalu tinggi, gak sesuai gitu. Terus kemudian dia berjuang sendiri, ketika menjual dia ketemu sapan tengkulak dan segala macam, harganya hancur. Harganya hancur, dia pas waktu panen harganya hancur. Dan yang keempat juga, ya gak banyak orang yang mau mengajari benar-benar pertanian yang ini, dan gak diperhatikan, kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan entah itu dari ya banyak hal gitu. Gak, kita gak bisa menyalahkan satu sisi, tapi banyak hal yang sistemnya itu gak jalan gitu loh. Jadi saya bilang ya petani berjuang sendiri akhirnya. Mau gak mau dia berjuang sendiri. Milenial mana mau gitu kan. Istilahnya kita menanam, katakan nanam gampangnya lah padi atau beras itu ya. Ada yang lokasi itu di mana dia cuma bisa nanam sekali. Nanam sekali, nah otomatis kalau nanam cuma sekali, uangnya dari mana dong? Cuma sekali itu terus nggak sesuai dengan bulanannya. Katakan kebutuhan satu bulannya dia harus menghabiskan uang misalnya 2 juta. Ternyata dia harus panen itu cuma sekali, itu padi, katakan padi itu di hampir 100 harian lah ya tadi itu. Nah itu, kemudian ketika panen hasilnya nggak sesuai dan masih dia ada resiko gagal panen dan segala macam, dan itu tidak ada yang membantu lah istilahnya seperti itu. Jadi resikonya juga cukup besar juga di pertanian itu gitu. Sekilas kenapa teman-teman milenial itu dan terbukti sih sebenarnya lulusan pertanian banyak juga kok yang nggak mau ke dunia pertanian sendiri, malah kebanyakan malah ke dunia perbankan.
Kalau dari aku nih, aku balik sekarang pertanyaannya, kenapa kok Mas Haris masih mau stay? Apakah karena sudah tahu atau sudah mengerti, sudah teredukasi? Tadi kan aku nangkep masalahnya karena edukasi ya. Jadi lalu karena juga karena masalah HPP tadi, merugi terus, lebih banyak ruginya, lalu dengan kurang dukungan juga. Nah, kenapa Mas Haris masih mau bertahan di sini?
Satu, sebenarnya saya juga yang pertama ya, saya seneng ya. Jadi saya apa, kalau bisa dibilang ini mungkin kalau orang suka kan ada yang hobi tuh, hobi fotografi apa, meskipun dia sebenarnya bekerja sebagai apa, peneliti atau apa, tapi salah satu hobinya dia misalnya fotografi itu bisa. Nah, saya merasakan itu. Jadi dunia di agriculture ini, agribisnis ya, terutama saya di agribisnis ya, di bisnis ya, itu sebenarnya peluangnya sangat terbuka lebar sebenarnya. Dan itu menarik sekali, dan arahnya itu sekarang ketika pertanian itu dipegang seorang yang tahu dalam tanda kutip ya, bisa menguasai gimana caranya dapat kualitas yang bagus tapi HPP-nya rendah, terus kemudian caranya gimana dia mendapatkan pasarnya, itu sangat besar sekali peluangnya. Mulai sekarang mulai banyak nih, sekarang mulai teman-teman dari milenial itu mulai masuk gitu di Medan. Itu banyak juga beberapa saya lihat itu di YouTube ya, dia orang yang dari teknik seperti saya juga, itu dia terjun ke dunia perkentangan, dunia ini ya, perkebunannya, jadi lebih ke holti-holti itu, ke kentang, sayur-sayuran juga dia. Dan gede pasarnya, dia kemitraannya banyak. Akhirnya dia menganalisa sebenarnya kenapa gitu, kok tidak bisa, padahal kentangnya bagus di sini dan selama macam. Akhirnya dia terjun, akhirnya dan bagus, udah berpuluh-puluh hektar dia yang megang. Maksudnya itu dalam binaannya dia, kemitraannya dia. Begitu juga ada di mana ini, Malang, itu perkebunan. Terus ada juga di banyak sekarang mulai banyak bermunculan anak-anak muda sudah mulai masuk dan sudah mulai sadar gitu. Sadarnya apa? Sadar bahwasanya ketika menanam itu yang kita ambil atau yang kita kuras terus itu juga perlu hak mereka. Hak untuk mendapatkan nutrisi juga. Salah satunya adalah tanah. Jadi ketika pakai pupuk sintetis itu yang lebih banyak mendapatkan nutrisinya itu di tanamannya langsung. Tetapi dia tidak memberi makan si tanahnya. Jadi ngasih ke tanamannya, tanaman cepat ya. Tapi residunya itu yang bahaya, semakin lama, apalagi kalau tidak tahu takaran.
Oke, mungkin Bobby dulu deh. Bobby belum ngomong sih.
Iya, aku Chris ngomong terus.
Iya, gantian kamu.
Gimana Bobby?
Kalau misalnya pamungkas, biasanya pertanyaan pamungkas lah ya. Pesannya Mas Haris, kalau ada yang mau terjun anak muda, khususnya anak milenial, mau coba ke agrikultur itu apa sih kira-kira yang harus disiapkan?
Ya betul. Jadi gini, ketika kita mau mencoba ya, misalnya apa, gali dulu, lebih suka di mana, bunga atau tanaman, sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah itu ada plus minusnya masing-masing. Sukanya itu menanam yang apa gitu. Misalnya saya pingin yang menanam yang bisa dipanen gitu. Dipanen saya pingin ke untuk keluarga sendiri. Pinginnya yang organik atau yang semi organik, terserah mau dipupuk pakai sintesis tapi tahu takarannya tidak terlalu banyak gitu. Itu boleh. Nah, jadi kalau mau terjun, pertama siapkan media tanamnya. Apa sih media tanam itu? Media tanam itu media untuk menanamnya. Mau yang hidroponik atau yang mau yang konvensional, silahkan. Itu bisa. Nah, mau yang organik atau mau semi organik atau organik yang sintesis, itu juga pilihan. Jadi saya tidak fanatik ke organik, tidak juga menjelek-jelekkan sintesis. Semua ada ini. Maka saya lebih senang sih sebetulnya metode pertanian yang murah tapi ramah. Nah, murah tapi ramah lingkungan. Semakin lama tanah itu dengan metode murah tapi ramah itu tadi, semakin subur. Nah, itu kan malah enak. Gitu. Nah, itu. Jadi, ilmunya gampang kok, nggak usah yang jelimet-jelimet. Saya ada pertanyaan misalnya orang, wah, saya ini sukanya bunga, Mas. Nah, bunga gimana panennya? Loh, jangan salah. Bunga itu bisa dipanen. Bunga-bungaan, daunan-daunan, kayak yang aglonema-aglonema yang kemarin rame itu bisa dipanen. Ketika dia induan, dia bercabang-cabang dan segala macam, itu bisa di-split, bisa dipotong-potong gitu. Jadi banyak, kayak gitu. Kalau dijual bisa, seperti itu. Dan harganya juga cukup lumayan kalau jenisnya bagus. Jadi, ya itu tadi, pelajari ilmunya. Ilmunya nggak senjelimet itu kok. Yang penting komposisinya, kalau kita ditanam di pot itu seperti apa, kalau langsung di tanah seperti apa, itu ngefek banget itu. Dan kuncinya kalau menanam yaitu tetap butuh sinar matahari. Bahkan bisa tanpa sinar matahari bisa, dan namanya sekarang itu udah canggih kan ya, itu pakai ada lampu itu, sinar UV seperti substitusi lah, bukan menggantikan, tapi sebagai apa ya, representasi gitu, seperti ada cahaya seolah-olah ya cahaya matahari. Nah, dia pakai gelombang tingkatnya seperti itu, jadi tanaman itu tetap bisa tumbuh meskipun di dalam ruangan tapi dikasih apa namanya lampu itu gitu. Jadi kalau media tanamnya apa saja sih, yang pertama biasanya kalau teman-teman itu ada tanah, kemudian ada karbon atau sekam bakar, ada kem yang sudah dilakukan atau difermentasi, kemudian ada pupuknya, bisa pupuk kompos dari daun atau pupuk kompos dari kotoran hewan, itu bisa, itu yang paling dekat aja, atau pupuk dari vermikompos, pupuk dari bekas ini apa namanya, orang budidaya cacing, ada istilahnya kotorannya cacingnya itu subur juga, itu subur sekali, itu bagus, itu bisa. Nah, komposnya sudah, itu cukup. Nah, kalau misalnya musim hujan gimana ininya, apa namanya, kalau hujan kan nanti tanamannya kok biasanya ada yang hijau, tapi kok di tanah biasanya hijau bagus, tapi kalau di pot kok bisa jadi menguning. Nah, itu biasanya karena curah hujan yang terlalu tinggi, dia yang dia tanamnya menjadi asam, maka perlu ditambahkan abu. Pembakaran itu bisa, dan bisa loh kita membuat kompos itu dari sampah-sampah yang ada di dapur kita. Itu bisa. Mungkin Bobby nanti bisa mencoba itu, atau siapa, Chris, Mas Chris bisa nyoba itu.
Pernah tahu sih itu, yang dari sampah dapur itu bisa dipakai.
Nah itu bisa, cuman ini nanti mungkin dibantu sama magot itu bisa. Itu ada.
Oke, okay. Silakan Mas Haris promosikan usaha.
Oh ya, jadi kalau teman-teman di sekitar Sidoarjo, oh ya, lokasi usaha saya, usaha produksi saya ada di Sidoarjo, itu di dekat Lingkar Timur. Kalau dari sini itu ada di Jalan Pahlawan nomor 123, Desa Duku Tengah, Buduran, Sidoarjo. Kalau di Google Maps ketik aja itu di Agri Mekarsari. Nah, itu bisa saya juga menjual komponen masing-masing ya. Kalau fokusnya di kompos kambing, saya memproduksi sendiri, saya proses sendiri dengan suhu sampai termofilik. Jadi suhunya ketika mengompos itu bisa mencapai sampai 65 derajat Celcius. Jadi kalau ketika dibuka itu asapnya keluar. Nah, itu diproduksi kompos. Terus kemudian saya juga menyediakan media tanam yang siap tanam. Nah, media tanamnya ada tiga jenis. Yang pertama media tanam untuk tanaman anggur, biasanya teman-teman untuk tabu lampok. Yang kedua media tanam untuk buah dan sayur. Kalau misalnya mau menanam di pot seperti itu, atau rice bed, mau sistem rice bed itu bisa. Dan yang ketiga ada media tanam untuk bunga. Jadi untuk bunga ini berbeda gitu daripada yang lain. Biasanya teman-teman sih juga ada yang request, Mas, saya butuhnya untuk bunga ini, itu ada nggak media tanamnya? Nah, seperti itu. Saya bisa racikan seperti itu. Terus kemudian ada sekam bakar, ada humus daun bambu, ada sekam fermentasi atau sekam lapuk, tuh, terus kapur dolomit. Nah, terus saya ada produk, dia berupa ini ya, apa namanya itu, dekomposer. Jadi dekomposer itu apa sih? Dekomposer itu suatu cairan untuk mengkompos, untuk mendekomposisi bahan organik. Nah, di situ ada 12 mikroba. Jadi ada pasukan ya di situ yang akan mendekomposisi atau mengurai bahan organik tadi menjadi kompos, dan juga bisa jadi pembenah tanah yang menyuburkan. Jadi tanah-tanah yang nggak subur, kalau misalnya di pot-pot itu ada yang keras sekali dan segala macam, itu dikasih itu sudah bisa subur lagi. Itu kalau teman-teman mau membutuhkan, silakan kontak, cari di Google Maps gitu, kok ada.
Oke. Nanti ya, aku masukkan linknya juga ya. Nanti di deskripsi ada gitu.
Oke, mungkin itu.
Oke, gitu aja dari aku sama Bobby ya. Makasih Mas Haris waktunya.
Terima kasih Mas Chris, Bobby. Makasih banyak ya.